Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Povrede na radnom mestu dešavaju se češće nego što mislimo. Najnovija statistika Eurostata pokazuje da su Evropljani na svom radnom mestu za godinu dana doživjeli više od 3,4 miliona povreda. Na svetskom nivou brojke su mnogo ozbiljnije, a u milionima se meri i broj žrtava. Kada je reč o Srbiji, posebno zabrinjava podatak da je više od trećine stradalih u građevini. O toj temi govorimo na Dan bezbednosti i zdravlja na radu. Sajam građevinarstva koji u toku povodi je i za pitanja o položaju i perspektivi ove grane. Prema zvaničnoj proceni Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, pčele godišnje podižu prinose u srpskoj poljoprivredi za 226 miliona evra. I pored činjenice da su zaslužne za oprašivanje 80% biljaka koje se koriste u ishrani, neodgovorno ponašanje direktno ugrožava njihov opstanak. Zato je važno znati kako se pravilno upotrebljavaju hemijski preparati. I to je jedna od današnjih tema. Očuvanju zdravog okruženja moraju da doprinesu i stanovnici urbanih sredina. Odnedavno u mnogim evropskim gradovima zastupljen je koncept urbane poljoprivrede. Tome bi se mogla priključiti i Srbija kroz specifičan vid baštinskih zajednica. Čućemo i kakvi su prvi rezultati neonatalnog skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju koji se od pre dve nedelje rade u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova. I know that I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. Lost in Paris. I hope that you're warm and safe. A memory that I can't replace, but you're lost in Paris. It was over in a day, all the things I used to say, you kept to say. All the places we would go, all the songs we got to know, you held it on. I know that I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris.
Goddamn, got me running around in a rash race. Say grace, but I fell in love with a small waist. Let me start, yeah, right, yeah, bang, shot me in my heart and it hurt, case. She's so fly like a dove, that's a dove face. Don't know what she yet now, but this ain't her birthplace. Stop, don't tell her, but it's first for
I know birthday. That I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. Forget, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
Thank you.
forget, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
Časova i 13 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. 28. april obeležava se kao Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu. Nažalost, povoda za ovu temu je u poslednje vreme na pretek. Juče je poginuo radnik u Borskoj topionici prilikom pripremnih radova za rušenje stare konvertorske hale. O toj temi govorimo u delu razgovora o položaju građevinske industrije u Srbiji. Posle tri godine građevinari su ponovo u halama Beogradskog sajma. U međuvremenu ova grana doživjela je ekspanziju, ali i veliku promenu u skladu sa sve izraženim ekološkim i specifičnim potrebama urbanog života. Može li domaće građevinarstvo da drži korak sa savremenim standardima? Zašto Srbija ima sve manje kvalitetnih radnika i zašto je nezaobilazna tema veliki broj stradalih na gradilištima? Sagovornik nam je predsjednik Samostalnog sindikata građevinara Srbije, Saša Torlaković. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1.
Dobar dan i hvala vama na pozivu. Ove teme koje ste sada napomenuli su uvek aktuelne i one zaista ne prestaju da budu goruće kada je u pitanju građevinarstva.
Proizvodnja u građevinskom sektoru raste gotovo svuda. Nismo mi tu nikakav izuzetak. Šta je dovelo do te ekspanzije građevinarstva?
Pa, ekspanzija građevinarstva je prvenstveno, ako govorimo o visokogradnji, jednostavno tu tržište određuje svoje prioritete kad govorimo o izgradnji stanova, a što se tiče infrastrukture, tu je zaista država Srbija uložila jako puno da bi se rešili dugogodišnji problemi u okviru putovanja, jer je zaista bilo potrebno uraditi infrastrukturu Srbije, što je sa sobom sigurno i povećalo izgradnju industrijskih objekata. Jako puno je stranih kompanija došlo u Srbiju koje su automatski pravile hale za radnike, tako da vi u mnogim sada mestima, konkretno recimo u Smederevu, imate hale gde rade po 4-5 hiljada ljudi, što je sigurno dovelo do ekspanzije industrijskih objekata. O putnoj privredi sve je već rečeno više puta, ali jednostavno taj bum visokogradnje ipak se najviše odvija u tri grada u Srbiji, u Novom Sadu, u Beogradu i Novom Pazaru. Tako da mislim da ostali delovi Srbije nemaju tu ekspanziju visokogradnje kao što imaju ove tri grada. Nešto se dešava i u Nišu, ali ne tako jako kako se dešava ovim gradima koje sam napomenuo.
Mnogo toga se promenilo. Potrebe su usklađene sa sve specifičnim uslovima urbanog života, a tu su i novi ekološki standardi. Može li Srbija to da prati?
Pa Srbija bi to morala da prati. Na mnogim mestima se to ne prati, iskreno. Srbija bi morala da u okviru svih dešavanja, ako želimo Evropsku uniju, da proprati sve zakone koji se tiču zelene gradnje ili zelenog građevinarstva, a ja mislim da mi još ni skidanje azbesta ne radimo kako treba. Po mojim saznanjima postoji jedna jedina preduzeće u celoj Srbiji koji ima dozvolu za uklanjanje azbesta, a onda čujem da se negde rušio neki krov ili nešto i da je došlo neko građevinsko preduzeće i skinulo azbest. I onda kad me sad pitate da li mi to pratimo, očigledno iz ovog mog primjera koji sam onda, mi to ne pratimo kako treba. A pogotovo čini mi se da ne pratimo putem obrazovanja. Jer ako govorimo o zelenom građevinarstvu, onda bi i nove učeničke generacije koje će da završe građevinske škole morale da imaju mnogo drugačija saznanja o zelenom građevinarstvu, o materijalima, o načinu gradnje itd. U sve to želimo da štitimo domaću operativu. A onda Ministarstvo obrazovanja ne dozvoli recimo u Braničevskom okrugu otvaranje odeljenja za geodete i otvaranje jednog građevinskog odeljenja. Doduše, Ministarstvo obrazovanja je pokušalo sa nekim multipla projektom da koji još nije zaživeo, da za nekom kratkom roku radnici, to jest učenici i ovi koji su na dualnom obrazovanju brže dobiju diplomu građevinsku, ali ili u usklađivanje po tri profila odjednom. Međutim, ja to nisam vidio do sada da je zaživalo. Još ako ne date da se ne dozvolite da se otvori od takvo odeljenje, onda šta mi to radimo da zaustavimo odliv naših građana u inostranstvo? Ne radimo ništa, samo pričamo o tome da mi eto želimo da nam se ljudi vrate. Kako da se?
Ali kako sad to da uskladimo sa činjenicom neospornom da sve više stranih firmi dolazi, građevinskih firmi dolazi u Srbiju i onda počinju neki posao, donose neku novu tehnologiju, dakle ko je taj ko to realizuje?
Vi imate po anketi radne snage, poslednji kvartal 2021. imate zaposleno skoro 160.000 ljudi u građevinarstvu. Pretpostavljam da i slušaoci vi znate da ta anketa podrazuma da vas neko pozove i pita vas da li ste radili. Ako vi kažete da, radio sam juče, vi se smatrate zaposlenim za taj kvartal. Za mene su zaposleni kojim je bilo kakav oblik ugovora. Da li na određeno, neodređeno vreme i tako dalje. Onda imate mnogo neprijavljenih radnika. Onda imate mnogo radnika iz inostranstva koji nisu prijavljeni. Na 600 turskih radnika imate 150 prijavljenih.
Da, sad smo došli na temu rada na crno, koji je najizraženiji upravo u oblasti
građevinarstva. Ali imate najmanje naših radnika. To je problem očuvanja naše građevinarstva i naše građevinske operative. Imate nekoliko preduzeća naših gde zaista rade samo naši radnici i to je samo par preduzeća u Srbiji. Primera radi, nekad smo neku zgradu sa više hiljada kvadrata radili sa nekoliko brigada, posebno su bili testeri, armirači, zidari i tako dalje. Sada se takva zgrada radi sa desetak radnika, jer onaj koji je na kran, on vozi skip, ovih 7-8 radnika rade sve do zanatskih radova. Znači, ta vremena o kojima ste upravo malo pre govorili su prošla. Ne možete više, trebaju vam opšte obučeni radnici. Znači, da on može da radi tesarski i zidarski armirački posao. Ali mislim da ne radimo dovoljno kroz obrazovanje i kroz najnormalnije, ono što bih zadržao, podizanje plata u Srbiji. Kranisti su kod nas nekad zaista bili i najskuplje plaćeni, skoro najskuplje plaćeni radnici na gradilištu. I jako je to težak i fizički i psihički posao. I onda skoro čujem da su došli neki iz Ukrajine kranisti rade i rade za mnogo, mnogo dampingu i cene, za mnogo jeftinije mnogo jeftiniju cenu rada nego što rade naši kranisti. Eto, to određuje tržište, a to nije rešenje.
U nekom trenutku smo došli zapravo do jedne jako važne teme, a imamo i vrlo jak povod. Naime, danas je dan bezbednosti i zdravlja na radu, a mi već godinama o ovoj temi govorimo u kontekstu stradanja radnika na gradilištima. Od ukupnog broja stradalih u Srbiji više od trećine je upravo u građevinarstvu i na neki način puno toga što ste već nagovestili ima vrlo bliske veze sa ovom činjenicom. Zašto nam ljudi ginu na gradilištima?
Prošle godine smo bili negde u građevinarstvu na trećini i to je prvi put posle ne znam koliko godina da je samo trećina od ukupno poginulog bila iz građevinarstva. Prošle 21. nažalost vratili smo se onoj stari negativni trend da je polovina poginulih na gradilištu. Od poginulih 33% su imali odnos na određeno vreme, a radni odnos na određeno vreme 12, znači to su oni povremeni radnici, i ugovor o privremenim povremenim poslovima samo jedan. Faktički rad, poginulo je 15 ljudi, faktično. Znači to je, po mom mišljenju, znate, faktički rad je za mene neprijavljen radnik.
Što podrazumeva da poslodavac nema naročitu obavezu prema takvom radniku?
Ne, on ima obavezu prema svakom radniku. Mm-hmm. On ima obavezu kad vi dođete da vas prijavi. Znači, da bilo kakvu vrstu ugovora da vam da. Mi se sad trenutno...
Ali odgovornost?
Inače, odgovornost, to je razlika, možemo da uporedimo razliku u starim i novim vremenima. Recimo, nekada ste imali strašno veliki problem ako vam se radnik povredi, ne daj Bože pogine na gradilištu. Znači, išli ste u istragu dok se ne utvrdi činjenično stanje. Danas niko zatvorski već godinama i godinama ne odgovara za smrt radnika. Znate, ja zaista ne želim da upirem prstom previše, ali ja mislim da imamo strašan problem u pravosuđu. Kad su u pitanju poslodavci i investitori.
A da li su nam propisi dobri? Imamo relativno nov
propisi
zakon.
Propisi su odlični. Što propisi su usklađeni sa Evropskom unijom. imamo mi neki primitbi iz sindikata na sve te, trenutno taj zakon, ali tamo se jasno kaže, ako se utvrdi da zaprećene kazne su 12 godina zatvora, čini mi se, i tako dalje. Za ako pogine radnik, greškom poslodavca. Poginuo jedan radnik, izašao je na 8. sprat subota, pao s druge strane gde nema skele sa 8. sprata i poginuo. Prvi radni dan, radio na crno i tako dalje. Pa koga je pustio tu? Nije se taj čovjek popeo sam na 8. sprat. Da mi posle procenjujemo, e pa tu nije bila skela. Šta će on u subotu, ne je prijavljen na 8. spratu? Znači, nekoga je doveo, to je taj koji ga je doveo. Kad prvi put neko odleži 12 godina zatvora, ja mislim da će se ta svest konačno promeniti.
E li imate neku statistiku da li i koliko je poslodavac odgovaralo zbog propusta u
uđenju? Ja nemam ni jedan podatak da neko, sve to budu novčane kazne, ako budu, mnogi se izvuku zbog zastarelosti, svega i svačega. Ja ne znam i nemam podatak da je jedan poslodavac koji je doveo radnika na gradilište, koji je poginuo greškom poslodavca, bio u zatvoru. I onda uvek dođemo do zaključka da je profit važniji od života. Važniji je profit. Pa dobro, pa poginuo radnik, pa šta da radim? Pa nije tako. To je ljudski život. Vi imate 900.000 invalida godišnje sa teškim telesnim povredama. Amerikanci to računaju kroz broj sati koliko je država izgubila. Pa i kod nas se tako računa. Ali taj čovek, porodica mora da brine o njemu do kraja života.
Ali činjenica je da imamo i radnike koji sami se onako prilično nonšalantno ponašaju u tom svom poslu. Dakle, možda tu kontrola treba da bude malo rigoroznija. Da se...
Radnik se ponaša nonšalantno onoliko koliko mu vi dozvolite se ponaša nonšalantno. Ili će da dobije otkaz što je skinuo rukavice, nije vezao pojas, nije stavio šlem, pa će dobiti otkaz ili udaljenje sa rada na 3 dana, pa neće dobiti platu, ili će da poštuje sve propise. Mora šef gradilišta ili poslovođa, mora stalno da bude uz radnike. Ne što ti pošaljete radnike na neku poziciju, idite radite tamo. Ne, morate da obiđete to radno mesto. Morate pogledate sve rizike. Lica za bezbednost i zdravlje na radu. Po 10-15 gradilišta imaju. Tezgare. Tamo 100 evra, vamo 100 evra od ovog poslodavca. Kad će onda stigne sve to da obiđe? Radnik potpiše jedan papir kad dođe na gradilište da upozna sa svim opasnostima. I tu se priča zatvara, tu se završava ono što lice za BZR ima. Dao mu je to, to je zakonska regulativa, radnik je to kao pročitao, nema pojma.
Pogotovo može li inspekcija tu malo da tom kontrolom češćem i rigoroznijom nešto podstakne?
Na svakog inspektora rada dođe 2000 pravnih lica. A ne samo u građevinarstvu, nego raznih pravnih lica. Pa zamislite kako će jedan inspektor koji želi, naši inspektori su sjajni, to su sjajni ljudi, to su stručni ljudi, naši inspektori za rad. Ne mogu oni da postignu njih 200, 600, da stignu, da obiđu 2000 pravnih lica. Mi često, zbog naše saradnje, mi bukvalno javimo sve što vidimo. I odmah pustimo zvanični mail, inspekcija u roku od nekoliko sati izađe tamo. Znači, da ćete bolju saradnju.
Da. E, sad upravo dolazimo na to pitanje koje je možda suštinsko, pošto je i to pitanje bezbednosti zapravo jedno vrlo ozbiljno sindikalno pitanje. Koliko vi kao sindikat možete u tom smislu nešto da promenite?
Pazite, u našem sistemu sindikata, za 3 godine, znači u preduzećima gde mi imamo sindikat, nije poginuo ni jedan radnik. Mi 7 ili 8 puta godišnje u svim delovima Srbije imamo edukaciju sa našim predstavnicima, predsednicima sindikata i našim predstavnicima koji su u odborima za bezbednost i zdravlje na radu. I tamo gde nemamo odbor, mi insistiramo da se uvede odbor za bezbednost i zdravlje na radu. Znači, mi mnogo pažnje tome posvećujemo, imamo naše kolege iz BVI-a, to je svetska sindikalizacija građevinara, koji nam strašno pomažu u tome. I mi zajedno sa njima sprovodimo tu edukaciju. Doduše, i dobru saradnju imamo i sa ministarstvom, i sa inspektoratom, kada je ta bezbednost zdravlja na radu u pitanju. Međutim, jednostavno, ne možete vi... Dramatična je potreba za radnom snagom u građevinarstvu u Srbiji. Dramatična potreba. Oko 4% svetske populacije ili 200 i nešto miliona radnika su radnici migranti. Ne možete vi sad da propratite sve te radnike koji dolaze iz inostranstva, čak i kad tražimo saradnju sa sindikatom Turske, sindikatom Kine, sindikatom Indije, njih to mnogo ne interesuje. To pečalbarenje, znači odlazak njihovih radnika. Oni toliko odlaze da njih to uopšte ne interesuje da se na taj način brinu. Jer nama se desilo ono što nas, do pre 3 godine mi smo brinuli o našim radnicima u inostranstvu. U Rusiji, u Nemačkoj, šta doživljava i tako dalje. Pa smo se povezivali sa sindikatima, ima tamo neki help centri, pa smo ih tamo usmeravali i tako dalje. Sada nam se to dešava ovde u sred Srbije. I sada kad ih hoćete da priđete tim ljudima, jednostavno, ajde, problem je jezična barijera, često smo, dešavalo se, priđe obezbeđenje i kaže šta vi tražite ovde. Ne, ovde je pristup, i zaista na ovlašćenim licima zabranjen pristup na gradilištu. Znači, vi ne možete ovde čak i da dopratite tih ljudi, da bi ih zaštitili u pravnom i u smislu bezbednosti zdravlja na radu. Mi smo prošle godine i protekle godine štampali dosta brošure i podelili radnicima rad pri niskim temperaturama, rad pri visokim temperaturama, kako da se paze, kako da se obezbede, kad imaju prava da odbiju radno mesto. Prednječe u toj bezbednosti zdravlja na radu prednječe kompanije koje su kod nas u Srbiji, posebno cementne industrije. Znači tamo bez problema možete da odbijete da radite ako smatrate me nebezbedno mesto. E onda je nadraljao menadžer. A vi nećete da odbijete ako to stvarno nije tako. Znači to jedan se nivo te bezbednosti podigo. Gine se na divljim gradilištima, ginu ljudi koji rade na crno najviše, ginu ljudi koji najviše se gine u iskopima, znači kad počinju gradilišta, prolazak ispod tereta, strujni udari, pace visine. Najčešće pace visine. Znači, to su neke neopreznosti koje stari radnik ili obučen radnik može da mu se desi, ali to je tako retko. Znači, neće jedan dobar i obučen radnik, neće da rizikuje da pogine, tačno zna gde su one opasnosti. Ali nov radnik, on je predviđen da mu se desi sve i svašta.
Najviše hvala na ovom razgovoru i na vrlo značajnim porukama koje smo, čini mi se, poslali.
Ja bih želeo da poručim još nešto, ako nas neko bude slušao, neću moći da budem na sajmu, na jednom okruglom stolu gdje će biti i Privredna komora i Ministarstvo obrazovanja, da mnogo više porade na tome. Ako se reklamirala Vojna akademija kroz raznorazne stvari i reklame i serije, ako želimo da čuvamo naše građanstvo, ako nam nisu usta puna toga samo kad se deklarišemo, ako zaista to mislimo, onda Ministarstvo obrazovanja najozbiljnije u to mora da se uključi.
Saša Torlaković, predsjednik Samostalnog sindikata građevinara Srbije, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Pokušavam da dodirne istinu, jer kasno je kada pomislim da naše reči nikud ne vode. Puštam glas da me ne čuješ, prilazim da me ne vidiš. Iskrenost je suviše pate, i onda kada patim, jasno je da kažem dobro je. Lice bi da ne skineš,
da nije ono što je pokazivala.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, keks plazma 300 grama plus mlevena plazma 300 grama 319,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Da će prvo vlasti kiša i krv, da će da je ljubimo make griseca.
Praizvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, scena Raša Plaović, Narodno pozorište.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Narednog vikenda vodimo vas na koncert koji nosi naziv Krik, na kome su nastupili Vladimir Nikolov i Big Band RTS. Slušajte nas u subotu 30. aprila u 20 časova. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
Thank you.
10:37, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prema zvaničnoj proceni Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, pčele godišnje podižu prinose u srpskoj poljoprivredi za više od 200 miliona evra. I pored činjenice da su zaslužne za oprašivanje 80% biljaka koje se koriste u ishrani, neodgovorno ponašanje direktno ugrožava njihov opstanak. Zato je važno znati kako se pravilno upotrebljavaju hemijski preparati. O tome razgovaram sa profesorom Ljubišom Stanisavljevićem, dekanom Biološkog fakulteta. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
Početak proleća je vreme kada pčelari sređuju svoje košnice i ovih dana već čujemo da ponovo strahuju od masovnog trovanja pesticidima. Nekontrolisana primjena hemijskih preparata u voćnjacima, neadekvatno tretiranje krpelja i komaraca predstavlja veliku opasnost za pčele i ajte da vidimo u čemu se najviše greši.
Pa dobro, evo, pa proleće je počelo odavno, neke, odnosno većina voćnih vrsta je već skoro u precvetu, ali naravno proleće se nastavlja i sledi cvetanje tih ratarskih kultura. Gde se najviše greši? Zapravo tu postoji, hajde da kažem, jedna vrsta netrpeljivosti između pčelara i voćara, ratara, dakle poljoprivrednih proizvođača, koji jedni bez drugih ne mogu, a s druge strane jedni druge ugrožavaju. Kako se to radi? Pa najprostije rečeno, voćari za svoje voće potrebuju pčele za oprašivanje. Pomenuli ste koliki je značaj samih pčela za oprašivanje i to je negde taj podatak, ste rekli, za Srbiju. To je naravno, radi se o procenama, a na svetskom nivou to je sada negde blizu između 150 i 200 milijardi američkih dolara, dakle u svetskoj poljoprivredi. To je procenjena vrednost koliko medonosna pčela kao jedna vrsta sama doprinosi svojim aktivnostima oprašivanja. I kad su u pitanju naše prilike, pčelari jednostavno nerado daju svoje pčele, odnosno, kako se to stručno kaže, iznajmljuju ili rentiraju po nekoj posrbljenoj terminologiji svoje košnice za oprašivanje tih voćarskih kultura ili ratarskih kultura. Kad kažem ratarske kulture, evo, trenutno je u cvetu uljana repica. I kod uljane repice zaista je potrebno tretirati protiv nekih insekata. Dakle, u pitanju su najopasniji pesticidi, kao jedan širi pojam, a među njima su insekticidi ti koji se koriste. Naravno, zbog sprečavanja raznih takozvanih štetnih insekata u samim tim usevima. Naravno, pošto je taj period prolećni vrlo značajan za pčelare, zato što tada kada cvetaju voćne vrste i kada cvetaju ove ratarske kulture kao što uljana repica, one u principu nemaju mnogo nektara, ali imaju dosta polena. Taj polen je veoma značajan za razvoj pčelinjeg društva. I pčelinje društvo kada se dobro razvije, onda tek uslede one prave takozvane pčelinje paše. Sledi nam recimo Bagremova paša, koja je jedna najpoznatijih u Srbiji, pa posle toga idu i druge paše, recimo na Fruškoj gori je poznata Lipova paša, gdje pčelari donose svoje pčele. Dakle, vrlo je važno da se kontrolisano koriste svi ti pesticidi, kažemo opet u širem smislu, u poljoprivredi direktno. Postoje zakonski okviri i kada bismo samo to gledali, kad bi se sve to primjenjivalo kako treba, onda ne bismo imali problema. Ali kao što znamo, mi imamo različite probleme iz sezone u sezonu.
Da li je u pitanju neznanje ili prosto nezainteresovanost poljoprivrednika?
Pa ja mislim da nije, u ovom periodu više nije u pitanju neznanje. Jer nekako ranije su poljoprivredni proizvođači bili, ajde da kažemo, manje obrazovani u tom smislu. Sada svi ozbiljni poljoprivredni proizvođači imaju dobre savete od takozvanih zaštitara bilja. Dakle, to su...
Prošle godine je izvanično počela ta neka serija obuka, tako je obavezna.
Tako je, i ona je obavezna za određene grupe poljoprivrednika i zaista je tu samo Ministarstvo za poljoprivredu, odnosno Uprava za zaštitu bilja sa jedne strane, a sa druge strane Uprava za veterinu, jer u Srbiji još ne postoji zakon o pčelarstvu, znate, tako da pčele zapravo pripadaju formacijski, je tako da kažem, i radi dobijanja različitih subvencija od strane države, one su pod tom upravom za veterinu. Ima tu jedan drugi aspekt, a to je aspekt tretiranja medonosne pčele, konkretno kao domaće životinje, mada ona nije zapravo domaća životinja, ona je samo domestifikovana životinja, ali u tom kontekstu, zato što ne postoji poseban zakon o pčelarstvu, one potpadaju delimično pod tim zakonom o stočarstvu i na taj način pčelari ostvaraju određene subvencije koje su zaista, da kažem, one nikad nisu dovoljne, znate, ali su ipak značajne za naše pčelare i naravno postoje tu određene granice koje su posebno propisane u tom smislu.
Ja bih volila da se za trenutak zadržimo, vi ste već nešto na tu temu pomenuli, na značaju pčela uopšte. One nisu samo značajne zato što se proizvodi med zahvaljujući njima, nego su značajne za održanje jedne biološke ravnoteže na planeti. Prosto, čini mi se da ovdje ne postoji baš dovoljno svesti o tome.
Pa vidite, ovako gledano u širem kontekstu, kad kažemo pčele, obično se misli na medonosno pčelo, ali kad pogledamo naučno, stručno, mi vidimo da medonosnih pčela kao u broju vrsta, u toj raznovrsnosti ima vrlo malo. Otprilike nekih 11-12 opisanih vrsta na celoj planeti. Među 25.000 vrsta ostalih pčela. E sad, koje su to ostale pčele? Pa to su takozvane solitarne pčele koje imaju totalno drugačiji način života od medonosne pčele. Ali mi, pošto se medonosna pčela gaji vekovima, a upravo ovo što ste rekli za dobijanje pčelinjih proizvoda, naravno med je tu jedan od glavnih i sam početak, da kažem, pčelarenja nekog je počeo sa medom, ali kasnije i drugi pčelini proizvodi, najpoznatiji je vosak, ali u posljednje vreme matična mleč, ali isto tako i pčelinji otrov koji se vrlo ozbiljno danas koristi u jednoj posebnoj maloj grani medicine, takozvanoj apiterapiji, gde se posebno ekstrahuje pčelinji otrov, prečišćava i onda se određenim preparatima koristi za određene vrlo, vrlo, da kažem, teške bolesti. Tačno je to da je vrlo teško izmeriti korist, ajde samo da uzmemo medonosnu pčelu, kolika je korist od oprašivanja, ali neki ozbiljniji naučni radovi govore o tome da je ta korist u odnosu na sve pčelinje proizvode, što može da se svede na nivo jedne košnice, jeste negde od 8 do 14 puta, dakle puta veća nego što je od svih pčelinjih proizvoda. Dakle, to je jedna nemerljiva korist, ali to je samo za biljke koje recimo posećuje medonosna pčela. A medonosna pčela je prilično, da kažem, aktivna je od prilično je dobra, zato što je ona aktivna od ranog proleća pa sve do kasne jeseni. Zato što je socijalni insekt i ta smena generacija tih pčela u toku sezone je otprilike na nekih 4 do 6 nedelja. Otprilike toliko žive i odrasle pčele svih ovih, odnosno odrasle jedinke svih ovih drugih pčela koje sam pomenuo. Naravno, nisam sada tu, kad sam rekao solitarne pčele, nisam pomenuo i neke druge socijalne pčele. Među njima su i bumbari. Bumbari su isto pčele. I oni se komercijalno danas proizvode i upravo se koriste samo za oprašivanje određenih kultura. Najčešći primjer korištenja bumbara jest tih komercijalnih, dakle oni koje možemo naći u prodaji, ima ih i u Srbiji, postoji jedna ili dve firme ili kompanije koje uvoze direktno od dva poznata proizvođača u Europi. Sad, da ne pominjem njihova imena, ali to poljoprivrednici znaju. Dakle, za oprašivanje paradajza u plastenicima i staklenicima, posljednje vreme je vrlo popularno gajanje borovnice u Srbiji, i to borovnice u saksijama. Dakle, to su čitave hektari i hektari borovnica koje su posebno, da kažem, posađene u saksijama zbog kontrole samog zemljišta, jer borovnica zahteva specifično zemljište i naravno te borovnice cvetaju i potrebuju oprašivače. Medonosna pčela se tu nije baš dobro pokazala, ali bumbari su odlični jer oni imaju poseban jedan metod za oprašivanje, to je slučaj kod paradajza, gde oni kad dođu na sam cvet, oni nekako otkače tu krilnu muskulaturu ili mišiće krilne i onda tim nogama bukvalno tresu taj cvet. Iz tog cveta ispada polen. I taj polen ispada naravno na njihove dlačice i onda kad oni prelaze sa jednog na drugi cvet, prenose taj polen. Naravno, tu su značajne i neke solitarne pčele koje su malo sitnije od bumbara i sitnije od medonosnih pčela i one mogu da uđu u sam cvet borovnice, recimo, što opet daju neko, da kažem, efikasno oprašivanje.
Da li bi sad bilo logično zaključiti da ako pčela nema, ako ih istrebimo ovakvim ponašanjem, da bi biljni životinski svet na planeti Zemlji bio potpuno drugačiji?
Vidite, ja tu moram da napravim jednu, da kažem, ogradu od neke priče koja se već nalazi u javnosti možda u posljednjih 20 godina. Otkad je postao taj problem takozvanih problem nestajanja pčela. Zapravo, taj ili sindrom nestajanja pčela, taj problem se pojavio u tim razvijenim zemljama, pre svega u Americi, ali on je, evo, posle skoro 20 godina na neki način malo i zapostavljen više. Više se ne priča toliko o nestajanju pčela i ne priča se više o navodno izjavi Einsteina koji je izjavio da ako nestanu pčele, nestaće i ljudi, ne znam, za toliko godina. Znači, postoji ozbiljni naučni radovi koji se bavili analizom svih njegovih spisa i nigde to nije nađeno. I to je zvanično u nauci prihvaćeno da su to jednostavno neki ljudi izmislili. Sad, ne bih znao ko, ali znate, kad se to plasira u javnosti, onda tako. Ali, činjenica jeste da ako uzmemo i malo razmislimo, pa kažemo, pa dobro, možda Einstein i nije, on je bio malo napredniji, pa je znao i za druge vrste pčela, i kad pogledate koja je uloga svih tih pčela u prirodi, u toj koevolutivnoj vezi sa biljkama cvetnicama, mi zaista dolazimo do situacije da ako bi zaista sve pčele, ne samo medonosna, kao jedna od 25.000 vrsta nestale, onda bismo zaista imali problem, jer bi onda postepeno nestale i te biljke cvetnice i ima nekih projekcija gde bismo mi, na primjer, ovako kad pogledamo naše lepe parkove pa vidimo svakakvo cveće i sve to. Zamislite da toga nema i da su tu samo ostale neke trave koje se oprašuju vetrom, nekakve papratnjače, paprati i ovo veliko drveće. Znači, bukvalno bi bilo totalno drugačije bi bio taj pejzaž koji mi na ovaj način doživljavamo. Ali u tom smislu je sam taj proces oprašivanja prepoznat od strane ekologa kao jedan od najvažnijih, jedan od sedam najvažnijih takozvanih ekosistemskih usluga koje se događaju na planeti Zemlji. I oprašivanje spada u taj regulatorni ekosistemski servis ili ekosistemsku uslugu. Dakle, oprašivanjem se reguliše mnogo toga. Dakle, nije samo u užem smislu kada neko od poljoprivrednika ima određenu kulturu, naravno, on potrebuje određene vrste pčela da mu se opraše te voćke ili neke ratarske kulture radi dobijanja više prinosa, dakle radi kvantiteta, ali s druge strane i radi dobijanja kvalitetnih proizvoda koji će zadovoljiti tržište.
I u tom smislu je zanimljiv primjer jedne provincije u Kini, reč je o provinciji Sichuan, gde su gotovo istrebili pčele i sada se odnose mnogo pažljivije, jel tako, i krenuli su sad, napravimo kopču sa onim što je nama bio povod za priču, krenuli su to ručno zaprašivanje, odnosno upotrebu tih hemijskih sredstava. Je li možda to neko rešenje?
Pa vidite, tamo se desilo, to je, da kažem, dosta poznat je taj primjer, imao sam priliku prvi put da vidim na jednom kongresu još 2000. godine, kada su kolege iz Nepala, mislim to je taj granični pojas, pokazali da se na tim visokim planinama vrši to ručno oprašivanje. Naravno, čitavo jedno selo recimo koje su oni pokazali zavisi recimo od tog ručnog oprašivanja jabuka, jer to nisu jabuke kao što je sad kod nas svako savremeno. To su kao nekada davno što je kod nas bilo da su to one starinske jabuke, to su stabla krupna i vidite po nekoliko dece na tim granama koji sa ili onim malim četkicama, sa tacnama u kojima je polen, bukvalno nanose polen na te cvetove. Ali dobro, to je, tu ima i jedan drugi problem konkretno kod njih, to je velika nadmorska visina, pa mnoge pčele ne žive na toj nadmorskoj visini, ali ovaj je problem u Kini koji ste pomenuli, naravno vrlo, vrlo indikativan i upravo zbog takvih situacija, naravno tu reaguju i određena regulatorna tela u samim državama, naravno tu su zakoni, podzakonske akte i sve to, ali kad se jednom naruši, onda je vrlo teško da se dođe do da kažem, neke ravnoteže koja je pre toga bila. Evo samo jedan primjer. Imate određenu površinu gdje je normalno u prirodi bilo neko rastinje. Ne mora to da bude šuma, neka bude neko grmlje. Ili nekada su bile livade. Zato to je vrlo interesantno da mi recimo sve manje i manje imamo livada. Čak možda ste primetili, nisam ni pomenuo, malo pre livadski med. Dobro, livade se ne prskaju pesticidima, jel tako? Ali se neke ratarske kulture ili recimo neko krmno bilje također prska određenim pesticidima i insekticidima, naravno. Insekticidi su ti koji su najgori i koji trenutno uništavaju pčele.
A mi sad imamo sezonu prskanja i krpelja i komaraca i to je
da,
ono,
to je sad znači još jedna dodatna tema, ali tu bi oko prskanja komaraca naglasio i više puta smo, da kažem, i mi sa Biološkog fakulteta i Entomološko društvo Srbije apelovali smo na to da se u tim velikim gradskim sredinama gde se zaprašivanje komaraca vršilo iz aviona da se prestane sa tom praksom. Bili su određeni sastanci u Ministarstvu poljoprivrede, mislim da su i oni bili tada svesni toga, tako da ja u posljednje vreme, ako primećujete, sve manje aviona nad Beogradom. Naravno, ako je to neko moranje da se radi na taj način, to bi trebalo uvek raditi negde u večernjim satima, kada već aktivnost i medonosne pčele i svih drugih pčela bude smanjena, ali to treba najaviti. U tom smislu, na neki način, ja bi zaista ovdje bio slobodan da pohvalim Savez pčelarskih organizacija Srbije kao jednu od krovnih organizacija, odnosno jedinu krovnu organizaciju koja objedinjuje sve lokalne pčelarske organizacije ili najveći deo lokalnih pčelarskih organizacija, gdje su oni uspjeli da sa jednom američkom agencijom i sa ovim našim naledom napravi jedan projekat, upravo projekat za zaštitu pčela, konkretno medonosne pčele, jer njima je ona target, od upotrebe, preterane upotrebe hemikalija. Ajde.
Da, pri kraju smo razgovora i želim da vam se zahvalim na svim ovim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1 i sa nestrpljenjem vas čekamo za par meseci kada bude bio održan i veliki kongres, možda samo u dve rečenice da to najavimo.
Da, zahvaljujem. Pa evo, radi se o zapravo Evropskom kongresu, naučnom kongresu o pčelama. Mi očekujemo, to će biti od 20. do 22. septembra ove godine u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu, u organizaciji Biološkog fakulteta i te evropske asocijacije koja ima skraćeni naziv EURBI. To će biti 9. kongres po redu i mi očekujemo negde blizu 300 naučnika, uglavnom iz Evrope, ali imamo već pozvane predavače i sa drugih kontinenta.
I mi smo već radoznali sa kakvim zaključcima bi moglo da se završi to i da nam onda sve to lepo prenesete. Najljepše hvala na ovom gostovanju. Profesor Ljubiša Stanisavljević, dekan Biološkog fakulteta, bio je gost Radio Beograda 1.
Hvala vama.
Časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Kragujevačkoj fabrici kompanija Fiat 2024. godine počeće proizvodnju novog električnog automobila. To je epilog sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i izvršnog direktora kompanije Stellantis Carlosa Tavareša. Nakon sastanka potpisan je i ugovor o dodali sredstava podstica između Ministarstva privrede i Fiat Chrysler Automobili Srbija. Vrednost investicije je 190 miliona evra, od čega Srbija daje 48 miliona. Tavareš je rekao da će biti veoma ponosan kada električna vozila izađu sa proizvodne trake u Kragujevcu u nekoliko narednih godina.
Prilično je jasno da se naša industrija suočava sa veoma
dubokom i veoma brzom transformacijom, apsolutno sve se menja u automobilskoj industriji upravo sada. To je veoma brz tempo promjene, to je veoma velika veliki opseg. Želimo svakom našem vozilu damo priliku da uskoči u novi svijet, da uskoči u nove tehnologije. Naravno, mi ćemo da podržimo tu transformaciju na svaki način koji budemo mogli, a mi znamo kako to da radimo, zato što to već radimo u drugim fabrikama u svijetu, tako da je to nešto što je svakako značajna promjena, ali je pod punom kontrolom, to je nešto čime smo ovladali kada je reč o tehnologiji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naglasio da Srbija počinje novu eru u investicijama u Srbiju.
Mi nismo proizvodili električne automobile i uvijek bismo zaostajali za svijetom u primjeni novih tehnologija u dovođenju takvih investicija. Ovoga puta ići ćemo u potpunosti u korak sa najrazvijenijim delom svijeta i imati finalnog proizvođača modernog električnog automobila. Onoliko koliko mogu da vam kažem, to je da će automobil biti namenjen za srednju klasu, veoma popularan. Za nas počinje nova era i u našem ponašanju, jer mi moramo da počnemo da pripremamo Srbiju za električne i blago hibridne automobile. To znači da moramo da razmišljamo ne samo o gustini stanica za punjenje, dakle moramo da krenemo u velike, velike promjene na teritoriji naše zemlje.
Vučić je istakao da se Srbija mora vratiti na kolosek razmišljanja o svojoj budućnosti, dodajući da je naša zemlja mala kako bi rešavala svjetske probleme, pa i gorući situaciju u Ukrajini. Prekid snabdevanja Poljske i Bugarske ruskim gasom za sada ne utiče na snabdevanje Srbije, ponavlja ministarka Zorana Mihajlović. Ona je za RTS rekla da je Srbija spremna za svaku opciju. O stanju robnih rezervi u zemlji razgovara se na upravo započetom sastanku predsjednika Vučića sa članovima vlade. Posle prekida snabdevanja Poljske i Bugarske ruskim gasom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužuje Moskvu da koristi gas kao svoje oružje i ocenjuje Evropu. Nije reč o uceni, odgovara portparol Kremlja Dmitri Peskov. De facto ništa se ne menja za kupce. Jedina novina je da moraju da otvore novi račun u Gazprom banci. Nema dodatnih teškoća ili gubitaka za kupce, objašnjava Peskov. U međuvremenu nastavljeni su sukobi na istoku i jugu Ukrajine. U podne počinje sednica Skupštine Crne Gore na kojoj će se glasati i o predlogu mandatara Dritana Abazovića o sastavu i programu nove vlade. Za nju je građanski pokret URA postigao dogovor sa manjinskim partijama, Socijaldemokratskom partijom, Socijalističkom narodnom partijom i DPS-om Mila Đukanovića. Na platovu ispred zgrade televizije u Takovskoj ulici bit će organizovan ispraćaj Ane Đurić Konstrakte i naše delegacije na pesmu Eurovizije u Torino. Prema evrovizijskoj tradiciji, srpskoj predstavnici bit će uručena nacionalna zastava kao simbol želje da u najboljem svetlu prikaže kulturu naše zemlje na ovom prestižnom festivalu. Prenos ispraćaja je od 13 časova na prvom programu naše televizije. Večeras će biti odigrane polufinalne utakmice fudbalske lige UEFA. West Ham dočekuje Eintracht, a Leipzig se sastaje sa Rangersom. Oba meča počinju u 21 čas. Vreme. Kiša, vetrovito i osetno hladnije. Krajem dana razvedravanje. Temperatura od 14 do 18 stepeni. Trenutno je u Nišu 14 stepeni, u Kragujevcu 13, u Novom Sadu 11. U Beogradu je također izmereno 11 stepeni, vlažnost vazduha 84%, pritisak 1006 milibara, vetar je zapadni i duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Quelli come me che hanno ancora un sogno più
te sento oltre le distanze, noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime piaccianti in cerca di ideali, il coraggio non ci mancherà, supera i confini di qualunque ideologia, l'emozione che ci unisce in una grande idea.
Časova 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Pre dve nedelje u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front, najvećem porodilištu u našoj zemlji, počela je primjena neonatalnog skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju. Reč je o jednogodišnjem pilot projektu, čija je osnovna ideja da se testiraju sve bebe u prvim danima života, jer je to način da se bolest otkrije što ranije, pre pojave prvih simptoma. Sagovornica nam je Olivera Jovović, predsjednica SMA udruženja. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i hvala vama što nam dajete prostora da se glas pacijenata čuje.
I evo, hteli smo što pre, u stvari, da čujemo taj neki utisak. Veliko interesovanje za ovaj program. Očigledno je sazrela svest da je otkrivanje ove bolesti u najranijoj fazi najbolji put za efikasnu terapiju izlečenje. I sad pretpostavljam da imate i neka saznanja o prvim rezultatima.
Da, u ovom momentu 251 beba jeste testirana na spinalnu mišićnu atrofiju i ono što jeste dobra vest jeste da još uvek nemamo ni jednu bebu obolelu od spinalne mišićne atrofije, tako da je negde, mislim, koliko god da uvek je taj strah prisutan da ćemo otkriti bebu, iako to jeste cilj projekta, ali negde, s obzirom da mi svi znamo kroz šta se prolazi kada se otkrije dijagnoza spinalne mišićne atrofije, onda je negde, naravno, to lepa vest da još uvek nemamo ni jednu bebu. Svest jeste sazrela, međutim, ono što se i sada dešava, na što možemo da apelujemo na majke koje se porađaju na Narodnom frontu, pošto još uvijek postoji jedna doza nepoverenja kod određenog broja majki, da negde shvate da ovaj pilot projekat jeste samo benefit za njih i za njihovo dete, jer ukoliko se otkrije dijagnoza spinalne mišićne atrofije odmah po rođenju, mi praktično imamo sa primenom bilo koje od ovih terapija koje su dostupne, imamo potpuno zdravo dete. Bilo jedan mesec, dve nedelje, tri nedelje traganja za dijagnozom u ovom momentu detetu mogu da nanesu veliku štetu i negde kada odumru motoneuroni, mi više ne možemo da ih povratimo. Tako da je negde bitno apelovati i pričati što više o tome da to nije nikakva bolna procedura, to je nešto što se već radi u Narodnom frontu za druge neke retke bolesti, konkretno za fenilketonuriju se radi, radi se za cističnu fibrozu u Vojvodini, uskoro i u Srbiji, tako da negde to nije nikakva, da kažemo, invazivna metoda.
Ajte da objasnimo, možda ljudi ne znaju, da. Pa odatle postoji neki strah i nepoverenje da bi moglo doći do nekog rizika, oštećenja ili već šta.
To je samo jedna kap krvi iz pete bebine. Ništa bolno, beba to ni ne oseti, a već se u ti uzorci uzimaju za ove druge analize. Tako da to nije ništa, da kažemo, nešto dodatno što bi trebalo da plaši majku i da opterećuje. Mislim, ja sam prošla kroz porođaje i iskreno, evo ja polazeći od sebe, nisam ni znala zašto mi bockaju deti, zašto im trebaju analize, nije me to u tom trenutku zanimalo. Ja verujem da je ljudima to kada čuju da je pilot projekat, da nije nešto što je implementirano na nivou cele zemlje, da je to ono što izaziva negde možda nepoverenje, ali ono što je bitno da za bebu, kažem, to je kap krvi iz pete, beba to praktično ni nositi.
Da, nasloniću se na onu dobru vest koju ste nam saopštili, da za sada ni jedna beba ne postoji rizik ni za jednu bebu da oboli od spinalne mišićne atrofije, ali šta ako se ustanovi da je bolest prisutna? Kakva je onda procedura i šta je, možda na praktičnom tom primjeru da objasnimo šta je zapravo benefit od ovog screeninga?
Da, onog trenutka kada bi test pokazao prisustvo, da kažemo, tog recesivnog gena, tog trenutka bi se radila kompletna dijagnostika, to je genetika na biološkom fakultetu. Nakon toga bi se roditelju saopštavali rezultati. To sve ide brzo, znači to su procedure koje kratko traju. Nakon saopštavanja dijagnoze, pacijent bi praktično dobio terapiju odmah u roku od nedelju dana, 10 dana najkasnije bi pacijent dobio. U ovom trenutku su dve dostupne terapije u Srbiji. Ono što je važno napomenuti da su sve tri terapije odobrene za spinalnu mišićnu atrofiju podjednako delotvorni, podjednako efikasne. I svaka terapija ima svog pacijenta. I mi ćemo, nadamo se, uskoro i u Srbiji imati dostupnu i gensku terapiju, pa ćemo onda da kažemo moći da stanemo rame uz rame sa svim najrazvijenijim zemljama u Evropi. Ali u ovom momentu su ove dve dostupne terapije, ukoliko se primene pre pojave bilo kakvog simptoma, to su deca koja će imati apsolutno normalan život. Evo, ja mogu i na primjeru svog deteta da kažem. Znači, moj sin je primio terapiju sa 2,5 godine. Da je primio po rođenju, on bi danas hodao, trčao, bio apsolutno zdravo dete. On danas ne hoda, da nije primio terapiju, on danas ne bi bio živ. I to je negde ono što je bitno da pričamo o tome šta terapija, svaka terapija naravno, i ukoliko se dete ne uhvati odmah na početku, daje benefite, daje to zaustavljanje progresije, daje i boljitak određeni. Ali ono što je negde važno jeste da uhvatimo dete odmah po rođenju kako bismo imali apsolutno zdravo potomstvo, da neki naredne generacije lekara uopšte nemaju priliku da gledaju u stvari spinalnu mišićnu atrofiju u tom punom njenom, da kažemo, punom obimu svega što spinalna mišićna atrofija nosi sa sobom.
Ako sam dobro razumela, te dve terapije koje postoje u Srbiji su na račun fonda, tako?
Tako je, tako je, da. Te dve terapije su i registrovane u Srbiji i one su na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. U ovom momentu se u Srbiji leči 69 pacijenata sa ove dve terapije. To je, da kažemo, negde malo manje od polovine pacijenata koji su registrovani u Srbiji. Oni pacijenti koji su u ovom trenutku nepokriveni terapijom, to su oni pacijenti koji su stariji i naravno da se radi na tome da i oni dobiju priliku da, kažemo, gledaju neku bolju budućnost, jer terapije su se pokazale zaista krajnje efikasno, u bilo kom trenutku da se prime, one daju odlične rezultate.
Ajmo da, možda još dosta se govori u posljednje vreme, ali smaja retka bolest i ajte da vidimo šta je uzrok, dakle kako dolazi do takvog oboljenja.
Da, uzrok je genetika, znači dva roditelja nosioca recesivnog gena mogu da dobiju potomstvo. 25% da potomstvo bude nosilac, to jest da bude oboleo od spinalne mišićne atrofije, 50% šanse da bude nosilac recesivnog gena kao i roditelji i 25% šanse da bude potpuno zdrav. I to je razlog što se nekada ova retka bolest godinama prolazi kroz porodice neopaženo i možda nekada i kada čujemo da je u nekoj porodici se rodilo dete koje je umrlo ubrzo posle rođenja usled komplikacije nastale bilo kakvim plućnim bolestima, mi možemo da posumnjamo da se radilo o spinalnoj mišićnoj atrofiji. Jer konkretno mi kada smo krenuli da se bavimo malo analizom svojih porodica, jer mi nismo imali, da kažemo, nikoga ko je bio registrovan kao spinalna mišićna atrofija, ali definitivno smo i suprug i ja nosioci recesivnog gena, moj brat je nosilac recesivnog gena, suprugov brat je nosilac recesivnog gena, samo su oni imali više sreće da ožene žene koje nisu nosioci recesivnog gena, te njihovo potomstvo jeste zdravo.
Znači ovdje gdje se ukrstila dva nosioca tog recesivnog gena, tu je nastao
problem. Tako je, svaki 40. čovjek jeste nosilac recesivnog gena i to nije mali, mislim da kažemo nije mali broj onih koji su nosioci.
A kad kažemo retka bolest, šta nam to u tom statističkom smislu govori?
Pa da, to je znači mi imamo negdje između 5 do 6, petoro, šestoro dece koje se rode obolelo od spinalne mišićne atrofije. Jer mislim da kažemo mi u ovom trenutku samo pričamo procentima i nekim statistikama, jer mi nemamo još uvijek implementiran registar obolih od retkih bolesti u globalu, ne samo spinalne mišićne atrofije. Tako da mi suštinski ne znamo o kom broju se priča, ali mislim dovoljno je reći da u Srbiji živi između 350, pa negde kažu i 500.000 obolih od retkih bolesti. Od spinalne mišićne atrofije konkretno obolalo je u Srbiji po onim podacima koje ima udruženje oko 125 pacijenata, ali smo sigurni da taj broj jeste mnogo veći. Tako da je negde, da kažemo, to je znači petero, šestoro dece godišnje se rodi obolalo od spinalne mišićne atrofije. Ono što screening nama sljedeće godine kada bude implementiran u celoj zemlji, jer ja ne prihvatam da će biti drugačije i računam na to da će biti implementiran u celoj zemlji, mi ćemo vidjeti da taj broj neće rasti. Mi ćemo imati opet tih petero, šestoro dece koji će se roditi u toku jedne godine, samo što ćemo ih uhvatiti na vreme. Jer negde mislim da postoji strah i od strane institucija u smislu da će biti rođeno više dece, ali ono što su studije u zemljama gde je implementiran screening pokazale, jeste da je broj dece identičan onome što kažu i statistike i ti podaci, identičan samo što smo ih uhvatili na vreme i imamo apsolutno zdravu decu.
Da, i sad da se nadovežemo na ovo što ste pomenuli, dakle ovo je pilot projekat, ali planovi su da to više ne bude.
Tako je, pa tako je, mi jesmo u pregovorima naravno sa državom i to je nešto što o čemu se dosta i priča i postoji, da kažemo, dobar odgovor od strane svih relevantnih institucija i naša saradnja jeste na zaista visokom nivou i negde očekujemo, ali uvek, kažem, uvek naravno tu je onaj moment financija da se isplanira sada već unapred, da se isplanira za narednu godinu, da imamo izdvojena sredstva. To nije veliki novac ako stavimo na papir šta dobijamo time i da praktično ta deca niti će biti korisnici medicinsko-tehničkih pomagala, niti će biti korisnici drugih nekih davanja koje izdvaja država za obolelo od ove bolesti kada već uđu u fazu, da kažemo, gde je bolest uznapredovala, tako da svakako da se višestruko isplati.
Da li to podrazumeva da bi onda svaka žena na neki način bila u obavezi, imala mogućnost da bude testirana?
Tako je, onda bi svaka žena bila u obavezi, ne bi se potpisivali bilo kakvi, da kažemo, ta izjašnjenja da li one prihvataju ili ne prihvataju, nego bi to nešto bilo što bi bilo obavezan screening za celu zemlju. Tako da, mislim, i sada, kada imamo za ove retke bolesti koje sam i malo prepomenula, gde postoji screening, niko ženu ne pita u porodilištu da li želi da uradi test, nego naprosto test se radi jer je to nešto što je implementirano u zemlji.
Ali retkih bolesti ima još? Dakle, kakva je mogućnost da se ovaj projekat proširi i na ta druga oboljenja?
kada su skrinjezi u pitanju, oni su uglavnom ono što se radi u svetu, pa tako će i naravno biti i kod nas, jeste da se oni rade upravo za one dijagnoze gde postoje registrovane terapije. Jer u stvari tada skrining ima smisla. Znači, kada imamo registrovanu terapiju, kada je, na primjer, fenilketonurija u pitanju, to je dijagnoza gde samo sa jednom dijetom vi imate praktično zdravo dete i u tom smislu je bilo bitno uvesti skrining za tu dijagnozu. Kod ovih ostalih dijagnoza, naravno, bitno je da postoji neka registrovana terapija kako bismo, jer ništa nam ne bi značilo da saznamo dijagnozu određene retke bolesti, a da mi ne možemo da pomognemo tom pacijentu. I dok nije bilo, na primjer, terapije za cističnu fibrozu, koja je u Vojvodini godinama unazad se radi, i kod njih je benefit bio uhvatiti dete na vreme kako bi se pravilno postupalo sa detetom, da bi detetu se produžio životni vek, to jest tom čoveku životni vek za 5, 10, pa nekad i 15 godina. Sada postoji terapija za cističnu fibrozu, te je taj screening opet, da kažemo, nešto što će dati zaista veliki benefit. I naravno, negde u programu nacionalnom za retke bolesti, po akcijnom planu, mi imamo praktično već krajem ove godine, ali ajde da kažemo da se sve prolongiralo zbog korone i čitave situacije koja je bila u celom svetu, da kažemo da sledeće godine ipak se mora malo više obratiti pažnju upravo na screening metaboličkih bolesti za koje postoji terapija registrovana, spinalne mišićne atrofije, cistične fibroze i ostalih dijagnoza kako bismo, kažem, imali apsolutno zdravo.
Imate li saznanja kako se ovi problemi rešavaju u nekim drugim zemljama? Da li i tamo postoje ovakvi screening programi ili oni to rešavaju na neki drugi način?
U većini zemalja jeste upravo kretalo se kao pilot projekti, jer negde pilot projekat nam služi u stvari da mi uvežbamo sistem funkcionisanja i način na koji će se odrađivati ti uzorci i kako će se saopštavati samo dijagnoza i da vidimo da li smo u stanju da terapiju obezbedimo odmah na vreme, odmah po uspostavljanju dijagnoze. Tako da negdje u drugim zemljama se to kretalo kao pilot projekat, sada već postoje zemlje naravno gde su implementiran screening kao takav na nivou cele zemlje, ali još uvek da kažemo to nije konkretno, na primjer jeste u Sloveniji, Italiji, ali još uvek nije to na nivou, da kažemo, celog sveta u svim zemljama. Da je to nešto, ovo jeste začetak i negde tu, zato jesmo mi među, da kažemo, onim zemljama, manjim zemljama koje uspevaju da pronađu svoj put i da stvarno stanemo rame uz rame sa najrazvijenijim zemljama u svetu. Jer kada budemo imali screening i ovu treću registrovanu terapiju, onda možemo da kažemo da smo apsolutno sve uradili kada su obolele spinalne mišićne atrofije u pitanju.
Puno dobrih vesti smo čuli od vas, iako nije baš bezazlena tema. Najlepše vam hvala što ste bili gost Radija Beograda 1, Olivera Jovović, predsjednica SMA udruženja.
Time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day. Try to meet someone, and there's so many guys who told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. 'Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0334-330-200.
Da li će prvo prasti kiša i krv? Da li će da je ljubimo, maki krizeca?
Praizvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, scena Raša Plaović, Narodno pozorište.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu, i fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni, a mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Opera i teatar Madlenijanum. Za vas u maju igraju Operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadugbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
11:33, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Očuvanju zdravog okruženja moraju da doprinesu i stanovnici urbanih sredina. Odnedavno u mnogim evropskim gradovima zastupljen je koncept urbane poljoprivrede. Tome bi se mogla priključiti i Srbija kroz specifičan vid baštinskih zajednica. Tu ideju već nekoliko godina razvija udruženje Ekonauta. Više detalja o tome saznaćemo od naše gošće Sabine Kerić. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1. Zelenilo u betonskom sivilu gradova posljednjih godina skoro da postaje ekskluzivnost. Na sreću, sa razvijenjem ekološke svesti sve je jača i potreba ljudi da na taj način oplemene svoje okruženja, a da bi tome doprineli moraju i znati šta da učine. I upravo ste se tu negde vi pojavili i prepoznali ste tu potrebu.
Jeste, hvala vam na ovoj lepoj najavi. Ja u tom nekom smislu delujem već nekih 10 godina, prvo kroz Beogradski festival cveća, a sada kroz udruženje Ekonaut, koje je nastalo kao neka prirodna posledica tih lepih festivala koje smo imali u parku Manježi, gde se zapravo razvila ta ideja da, odnosno prepoznali smo da Beograd nema nešto što imaju mnogi evropski i svetski gradovi, a to su te organizovane baštinske zajednice, community gardens, allotments, kako ih zovu na engleskom, koje postoje u Berlinu, Londonu, Parizu, Holandija, videla sam neke lepe primere i u Švedskoj, i oni to bukvalno već nekih stotina godina nude kao jednu vrstu komunalne usluge svojim građanima, gde vi možete doći u svoju opštinu i zatražiti svoju privremenu baštu, znači na određeni rok dobijate ili iznajmljujete po nekim simboličnim cenama jedno parče od recimo 50 metara kvadratnih, recimo da je neki standard za te community gardens, i to su individualne parcele koje onda ljudi po potrebi gaje šta žele. To su uglavnom jednogodišnje, dvogodišnje kulture. Postoji eventualno neki zajednički deo koji se zajedno održava ili održava neko udruženje koje rukovodi tom baštinskom zajednicom, i zapravo ljudi tu dolaze da provode svoje slobodno vreme, da uče o gajanju povrća ako već ne znaju. Isto je dobro i za sve generacije i za ove mlađe da nauče tako nešto ako žive u gradu, jel, s te strane nemaju dovoljno obrazovanja. U školi, nažalost, nemate neko dvorište, pogotovo jel ovde u centru, nažalost, sva ta školska dvorišta više izgledaju kao zatvorska nego kao neko mesto, jel, gde bi deca trebalo da borave, i nemaju jednostavno kontakt ni sa biljkama, ni sa zelenim površinama u toj meri tokom svog obrazovanja, a kamoli da prate ceo ciklus od prolećnog nekog sadnje i sejanje biljaka pa do branja plodova, što je jako važno ako želite da se hranite zdravo, ako želite deci, jel, da servirate povrće za ručak. Bilo bi dobro da su, na primjer, ona učestvovala u gajanju tog povrća i da zapravo shvataju te neke prirodne procese. To isto, nažalost, ni odrasli u gradu često ne znaju. Već neke prve generacije ljudi koji su odrasli u gradu su i nisu imali kontakta sa selom, zapravo ne znaju te osnovne stvari. Ja mislim da je to jedna civilizacijska tekovina i znanje koje moramo da čuvamo, pogotovo mi ovde u Beogradu i u Srbiji imamo mnogo istorijski gledano, jel, poljoprivredu, autohtone sorte koje treba da sačuvamo, odnosno neku jel tradicionalnu proizvodnju i znanja koje treba sad da uparimo sa nekim novim znanjima, naravno da se i to po mogućnosti digitalizuje, ali opet treba, znači, ceo proces zaokružiti i uključiti i građane da shvate odakle dolazi hrana, koliko je značajna. Mi dosta hrane bacamo, svako od nas je nažalost kriv za taj greh svaki dan. Tako da postoji mnogo stvari koje kroz tu baštu mi možemo da naučimo i da razumemo. Naravno, te bašte nam pomažu da se prilagodimo klimatskim promenama. Ovde na Balkanu smo izuzetno izloženi tome. Znači, velika je pretnja od povećanja temperature, mnogo više nego u nekim drugim delovima Evrope. Ako pogledate neke procene, mi smo uvek neka ono užarena crvena mrlja na tim mapama koje daju predviđanja kako će se kretati to povećanje temperature u budućnosti. Zato je Konaut kroz svoje projekte forsira dobru zelenu infrastrukturu za grad kao jedan od najbitnijih elemenata tim prirodom inspirisanih rješenja, odnosno urbanističkih, građevinskih, arhitektonskih, nazovimo ih kako god želite, ali inženjerskih rješenja koje dovode prirodu u grad i dozvoljavaju nam, jel, da se suprotstavimo svemu tome što se sad ovako nadvilo nad nama. Naravno, sad druge stvari su, jel, umeđu vremenu nas skrenule sa puta, desio se, jel, taj COVID, ali opet je i on naterao ljude da shvate kolika je vrednost zelenih površina i boravka napolju.
Vi zapravo kao svoju misiju vidite i da na neki način edukujete građane, da im usadite tu ideju o potrebi da stvaranja tog nekog, kako kažem, malog ekosistema u njihovom okruženju.
Jeste. Znači, mi kroz svoj rad gledamo da pružimo dosta edukativnih aktivnosti građanima kroz različite programe. Već jedno 3-4 godine se bavimo i urbanim pčelarstvom. Imali smo školu pčelarstva koja je zaista bila jako uspešna i sprovela jedno 100 ljudi kroz ceo proces i celu sezonu pčelarenja. I to se sve dešavalo u centru Beograda. Zatim imamo jednu školu sa Momčilom Antonijevićem, vašim kolegom novinarom i travarem, koji vodi ljude i pokazuje im kako da prepoznaju lekovite samonikle biljke, kako da ih upotrebe, kao isto neka vrsta, jel, tradicije i znanja koje moramo da sačuvamo. Znači, svi vole prirodu, ali ajde sad da vidimo koliko nas može da prepozna nekoliko različitih vrsta biljaka u našoj okolini, ili ako odemo u šumu, koliko drveta možete da, jel, identifikujete i da li znate kako su se ona možda nekad upotrebljavala u tradicionalnoj medicini. I takođe imamo ovo čemu danas pričamo, a to su različite edukativne pakete za baštovanstvo. Znači, ove godine planiramo da pokrenemo jednu školu baštovanstva gde bi ljudi isto vodili kroz taj proces sadnje, negovanja i na kraju branja biljaka sa nekim našim eminentnim stručnjacima, opet u Beogradu i okolini Beograda. Znači, ljude se zanima organska proizvodnja i na tom nekom mikronivou, ali ljudi dosta žele da se preorijentišu, da se prekvalifikuju na neki način, da prodaju možda svoje ove stanove u gradu i da odu da žive na selu, i zato treba da imaju određena znanja, da ne krenu, jel, time grlom u jagode, jer mogu dosta da pogreše. Znači,
da, ali oni koji su u gradu, koliko sam razumela, su pokazali izuzetno veliki interes za ovaj koncept baštenskih zajednica.
Jeste, znači vidimo to po prijavama koje imamo za svako neko naše predavanje. Evo, baš juče smo sa Anom Svilar iz Green Minda imali jedno predavanje koje se zove Kućni vrt, gde se prijavilo 120 ljudi da čuje to. Imaćemo jednu radionicu koju ćemo snimati. Znači, trudimo se da sve to što radimo i snimimo i postavimo na YouTube da to bude javno dostupno. Takođe sad, naravno, neke malo komplikovanije edukacije i duže su, da kažemo, zatvorenog tipa ili komercijalnog, ali opet postoje različiti načini kako ljudi mogu da dođu do tih znanja. Naravno, samo najbolje je da možda učite i na svojim greškama, ali nije loše da vas neko vodi kroz sve to.
I imate saradnju sa Šumarskim fakultetom i pretpostavljam da mi to bilo od pomoći. Dakle, šta je ono na šta ste se oslonili kada je reč o nekim njihovim istraživanjima i aktivnostima?
Šumarski fakultet, na primjer, ima jedno zanimljivo istraživanje baš za gradske bašte, odnosno koliko zapravo površina se u Beogradu koristi kao neformalna gradska bašta. To je ono isto što smo dosta istraživali, su zapravo te lokacije koje su ljudi samostalno zauzeli na gradskoj teritoriji, Novi Beograd, Košutnjak, Banjica, Žarkovo, Veliko ratno ostrvo, Zemun, Borča, Krnjača, Mirjevo. Znači, po svim tim lokacijama imamo tu mešavinu stambenog naselja i neke delove koji su ostali zaboravljeni, urbanistički su namenjeni za nešto, ali nikad ta namena nije došla, jel, do izgradnje, na primjer, neke bolnice, osnovne škole i slično, i imate sad te parčiće od nekoliko ari do nekoliko hektara koje su ljudi spontano, useljavajući se u te stambene kvartove, krenuli da zauzimaju. Na primjer, jel, sad to ima veze i sa našom istorijom, posle Drugog svjetskog rata, kad je krenula industrializacija, naglo doseljavanje ljudi u grad sa sela, oni su hteli da imaju, jel, neku svoju baštu u tim stambenim kvartovima, i tako su počele te, da kažemo, divlje neformalne baštinske zajednice, i Šumarski fakultet je zapravo došao do preko orto planova grada do neke cifre od 100 hektara koja se koristi na taj način. Znači, ljudi su u blizini svojih zgrada zauzeli jednostavno zemlju i počeli da prave svoje bašte. To, nažalost, nije dugoročno rešenje, zato to treba na neki način legalizovati. To je ono za što se mi zalažemo i lobiramo kod naših sad, jel, donosioca odluka, kao što je Urbanistički zavod, Skupština grada ili ko već treba da donese različite planove i legalizuje to kroz, jel, imovinsko pravne odnose koje treba definisati, da bi se znalo kome zemlja pripada, na koji način se dodeljuje, koji delovi grada mogu da se iskoriste na takav način, da li u planiranju nekih novih naselja treba staviti i to u planove. Znači, postoji sad tu, jel, mnogo
ali
nekih stvari koje treba...
Ali to je, koliko shvatam, deo upravo tog koncepta baštinskih zajednica, i to je nešto što nije nepoznato ni i što smo pomenuli u drugim gradovima. Dakle,
nije, da, sad je samo da potrebno to imovinski pravno rešiti tako da vi imate legalan način da dođete u svoju opštinu, potpišete neki mali ugovor, eventualno plaćate neku neku taksu na korišćenje tog zemljišta na godinu, dve, jer ovo sad je sve, kako da kažem, nerešeno. Često su te divlje bašte mesta gde ljudi odlažu otpad, koriste se možda i neki pesticidi. Znači, potrebno je to, jel, staviti u neke okvire, propisati neka pravila i znati ko time upravlja. Znači, samo tako to može da bude uspešno i rađeno na pravi način koji donosi benefit i građanima i gradu.
Da, i taj koncept urbane poljoprivrede, kako sam ja uspela, i rekla sam naravno i u najavi, ali uspela da negde dokučim pripremajući se, je prilično razvijen u nekim evropskim gradovima. Dakle, nije nepoznata stvar, da, na primjer, ajde, ja ću onako odokativno pomenuti Brisel ili, ne znam, Amsterdam, da vi imate praktično da ljudi gaje paradajz ili grašak za svoje potrebe u takvim baštama. Kako u tom smislu, gde smo mi u odnosu na to?
Pa pored tih, hajde kažemo, 100 hektara divljih bašti koje ljudi, jel, se samo organizuju i samostalno, znači bez ikakvog upliva, da kažemo, jel, nekih struktura grada rade, mi smo 2013. kroz Beogradski festival cveća pokrenuli baštalište. To je jedna parcela u Slancima na teritoriji opštine Palilula, gdje vi možete doći u to autobusom, ali opet se nalazi u jednoj seoskoj sredini, i došli smo do jedne parcele na kojoj smo zapravo pokazali na koji način treba da bude organizovana jedna ta baštinska zajednica, ali opet i to je nešto što je, kako da kažem, jedna mikroinicijativa privatna, ljudi koji su zaljubljenici u prirodu, koji su želeli da taj koncept pokažu ovde i ta zajednica još uvek postoji, znači ljudi mogu da odu tamo i da u dogovoru sa drugim članovima uzmu jedno parče te individualne parcele i da je održavaju kroz celu sezonu. I ono što smo mi zapravo pokrenuli u poslednjih godinu dana malo intenzivnije, jer ovom temom već nekih 10 godina mi sve to zagovaramo, pokazujemo kroz taj primjer baštališta, promovišemo na različite načine, međutim sad zapravo smo došli do malo bolje saradnje sa kancelarijom gradskog arhitekte i dobili smo zapravo pozitivne neke reakcije u smislu da su pozvali urbanistički zavod da se izradi jedna studija gde bi se videlo gde konkretno na teritoriji grada mogu da budu smeštene takve baštenske zajednice, tako da, da ima pomaka u svemu tome. Sad treba samo vremena i istrajnosti da, da se to izgura dotle da eto vi možete da to dobijete kao neku vrstu usluge na svojoj opštini.
Da, na drugoj strani je zanimljiva procena do kog stepena bi mogle da se razvije te baštenske zajednice u smislu uključenosti ljudi u taj posao.
Pa da, to može da se razvije u različitim pravcima. Sad ono što se pokazalo kao najrealnije je zapravo da tu postoje tačna pravila ko koristi, kako koristi, na koji način, koji nivo znanja bi možda trebao da ima ako radi u toj bašti, jer zapravo ako vi dolazite bez nekog prethodnog predznanja, možete eventualno da napravite i neku štetu, znači da koristite možda neke pesticide, herbicide koje ne bi trebalo da ugrozite svoje susede i slično, ali ono što je dobro da te lokalne baštenske zajednice zapravo doprinose socijalnoj razvijenosti tog kraja u kom se nalaze. Znači, tu se ljudi okupljaju, znači razvijaju se te neke društvene veze koje možda ne biste razvili ako samo živite u jednom kvartu, imate stan i sve što vas zanima je porodica, posao i nemate kontakta previše sa drugim ljudima. To nažalost je neko obeležje gradskog života, otuđenost između suseda, dok baštenske zajednice zapravo te ljude malo više upoznaju, počinju da se pomažu i razvijaju se neke druge inicijative možda na tom lokalnom nivou, plus naravno ovi ostali zdravstveni benefiti i to što mi imamo, na primjer, veliki problem sa neuređenošću zelenih površina koje postaju onda leglo alergena. Ambrozija je svake godine sve više u porastu, puno ljudi dobije alergije koje nikad nisu imali i zapravo ako održavamo zelene površine na bilo koji način treba gledati da one budu uredne i da na njima se gaje one vrste koje donose ekološke i druge benefite toj mikroklimi i toj lokalnoj zajednici.
Najlepša vam hvala na ovom razgovoru. Puno zanimljivih i vrednih informacija smo saznali danas od vas i zapravo je najinteresantnije jer je reč o jednom relativno nepoznatom konceptu koji, kako smo uspeli da shvatimo, ima ovde dugu tradiciju, ali želimo da on što pre postane deo naše svakodnevice. Sabina Kerić iz udruženja Ekonaut bila je gost Radio Beograda 1.
Hvala.
Ljubav me inspiriše, ljubav dalje vodi, ali ne zaboravi ti. Nisi moj, nemaš više ništa s ti. Gde ja idem svoje noći, gde provodi? Pusti me, ja živim tek, pusti me. Sreća moja sada tebi smeta,
srpski na srpskom.
Ponekad se zapitam čime sam zaslužila tako divne prijatelje. Evo, do juče niko nije znao za moju prijateljicu Stojanku. A danas je najpoznatiji prevodioc ruske književnosti. Mada nekad sam mislila da to i nije tako težak posao, samo uzmeš rečnik i prevodiš. Još kad je ruski jezik u pitanju koji je tako sličan srpskom, pa to stvarno izgleda lako. Tako sam jednom htela da iznenadim Stojanku i da prevedem neki tekst, ali uopšte se nisam snašla. Onakvu frazeologiju i participe može samo Stojanka da prevede. I koliko samo čitaoca ima, neverovatno je koliko ljudi čita njene prevode. Sećam se kao da je juče bilo stalno i govorila da je to njen san. A sad bih htjela da prevede drame Leonida Andrejeva. Nisam sigurna ko je on i kakve drame pisao, ali verujem u izbor moje prijateljice. I jedva čekam da ih pročitam. Ona je takav stvaraoc da je sada već pitanje dana kada će i sama postati pisac.
Srpski na srpskom.
Stojanka nije stvaraoc, nego stvaralac. Imenice od glagolskih osnova koje znače vršioca radnje u nominativu jednine i genitivu množine zadržavaju la, odnosno takvi oblici će glasiti stvaralac i stvaralaca. Isti slučaj je i sa imenicama čitalac i prevodilac, genitiv glasi čitalaca i prevodilaca. Nekada su te imenice u svim padežima imale oblike sa l i glasile su u jednini čitalac, čitalca, čitalcu, a u množini čitalci, čitalaca, čitalcima. Onog trenutka kada je počela da se primenjuje glasovna promjena, prelazak L u O, svako L na kraju reči sloga prešlo je u O. Ali u onim padežima u kojima L nije bilo na kraju sloga, već na njegovom početku, ono se tamo i zadržalo. A ti padeži su nominativ jednine, čitalac, stvaralac, gledalac i genitiv množine čitalaca, stvaralaca, gledalaca. U padežima u kojima je L bilo na kraju sloga, prešlo je u O i tu se ređe greši u promeni.
Pre neki dan sam saznala da će moja prijateljica Stojanka čitati svoje prevode u pozorištu. A da ne znam kako će to da izvede, budući da je uvek prati trema. A kažu da će mnogo ljudi doći. Morat ću da je pozovem pre nastupa i da je malo ohrabrim. Ipak je ona poznati prevodilac, nema razloga za strah od neuspeha. Istina, veliki je to teret kada znaš da imaš toliko čitalaca i da te svi posmatraju kao izuzetnog stvaraoca. A posebno mi je drago što je konačno ostvarila svoj san i prevela drame Leonida Andrejeva. U pozorištu će čitati i odlomke iz tih prevoda i baš zato bi trebalo da pobedi tremu i da ne obraća pažnju na to što će u prvim redovima sedeti naši čuveni prevodioci. A što se mene tiče, dižem ruke od prevođenja. Da je dovoljno samo da se uzme rečnik u ruke, svako bi mogao da bude prevodilac. To je istinsko poznavanje nekog jezika, svih izražajnih, finesa, izraza, kulture, istorije. A moja Stojanka sve to zna i ne sumnjam da će jednog dana postati nosilac najznačajnijih prevodilačkih nagrada.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Jovana Zgonjanin, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dvanaest časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. podnevne vesti. U Kragujevcu će se od 2024. godine proizvoditi električni automobili. O tome su u predsjedništvu Srbije dogovor potpisali predstavnici Srbije i kompanije Stellantis uz prisustvo predsjednika Aleksandra Vučića i izvršnog direktora kompanije nastale na osnovu spajanja italijansko-američkog konglomerata Fiat Chrysler automobili i francuske PSA grupe Carlosa Tavareša. On je rekao da će biti veoma ponosan kada električna vozila izađu sa proizvodne trake u Kragujevcu.
Prilično je jasno da se naša industrija suočava sa veoma dubokom i veoma brzom transformacijom. Apsolutno sve se menja u automobilskoj industriji upravo sada. To je veoma brz tempo promene, to je veoma veliki opseg. Želimo svakom našem vozilu damo priliku da uskoči u novi svijet, da uskoči u nove tehnologije. Naravno, mi ćemo da podržimo tu transformaciju na svaki način koji budemo mogli, a mi znamo kako to da radimo, zato što to već radimo u drugim fabrikama u svijetu, tako da je to nešto što je svakako značajna promjena, ali je pod punom kontrolom, to je nešto čime smo ovladali kada je reč o tehnologiji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naglasio da Srbija počinje novu eru u investicijama u Srbiju.
Mi nismo proizvodili električne automobile i uvijek bismo zaostajali za svijetom u primjeni novih tehnologija u dovođenju takvih investicija. Ovoga puta ići ćemo u potpunosti u korak sa najrazvijenijim delom svijeta i imati finalnog proizvođača modernog električnog automobila. Onoliko koliko mogu da vam kažem, to je da će automobil biti namenjen za srednju klasu, veoma popularan. Za nas počinje nova era i u našem ponašanju, jer mi moramo da počnemo da pripremamo Srbiju za električne i blago hibridne automobile. To znači da moramo da razmišljamo ne samo o gustini stanica za punjenje, dakle moramo da krenemo u velike, velike promjene na teritoriji naše zemlje.
Predsjednik samostalnog sindikata FCA Srbija Saša Đorđević kaže da je ovo važna vest za sve zaposlene.
Nadam se ćemo u toku dana ili u toku narednih nekoliko dana dobiti neke detalje konkretno šta i kako za naredni period. Sigurno se nadam da će to biti u narednom periodu veliko uposlenje kapaciteta, gdje će jednostavno biti mnogo više ranijih dana, gdje ćemo onaj period koji smo imali do sada sa neplaćenim odsustvom prosto zaboraviti i gdje će se to zaista u krajnjem slučaju odraziti i na zarade zaposlenih u narednom periodu.
Ukupna vrednost investicije je 190 miliona evra, od čega Srbija daje 48 miliona. Prekid snabdevanja Poljske i Bugarske ruskim gasom za sada ne utiče na snabdevanje Srbije, ponavlja ministarka Zorana Mihajlović. Ona je za RTS rekla da je Srbija spremna za svaku opciju.
Srbija ima i podzemno skladište gasa gdje za više od mjesec dana ima dovoljne količine gasa. Druga stvar jeste krizni plan koji kaže substitucija gasa nekim drugim energentom ili koja također kaže ako dođe baš do tako neke situacije da baš više ničega nema, onda imamo naravno i ograničenje isporučenih količina. Treća stvar koja može također da se desi, o čemu možemo da razgovaramo, to je da ruski partner gas pošalje preko Mađarske, jer mi imamo dve rute dotoka gasa. Jedna je ta bugarska, ali druga Ukrajina, Mađarska i dalje funkcioniše. Dakle, Srbija je spremna za svaku vrstu scenarija i za svaku situaciju u ovoj stvarno surovoj i teškoj energetsko-političkoj krizi. Mi ćemo se za ovu godinu obezbediti sigurno.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužuje Moskvu da koristi gas kao svoje oružje i ucenjuje Europu. Nije reč o uceni, odgovara portparol Kremlja Dmitri Peskov. De facto ništa se ne menja za kupce. Jedina novina je da moraju da otvore novi račun u Gazprom banci. Nema dodatnih teškoća ili gubitaka za kupca, objašnjava Peskov. U međuvremenu nastavljeni su sukobi na istoku i jugu Ukrajine. Njihova vojska je ispalila tri rakete na Herson koji kontrolišu Rusiji i, kako javljaju agencije, serija snažnih eksplozija odjeknula je u blizini televizijskog tornja. U toku je pravljenje plana za evakuaciju civila iz Čeličane Azovstalju u Mariupolju, rekao je u Kijevu generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pre sastanka sa ukrajinskim predsjednikom.
Operacija je posebno delikatna jer se ljudi ne nalaze u svojim domovima ili na javnim mestima, već se kriju u bunkerima. Cilj je da civile evakuišemo sutra, ali se za to moraju prethodno obezbediti svi uslovi.
Dok zapadne zemlje nastavljaju da šalju pomoć u oružju Ukrajini, što je potvrđeno u Pentagonu, Moskva upozorava da je to opasan potez. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Kornošenkov kaže da su napadi ruskih snaga izuzetno delotvorni.
Ruska protivvazdušna odbrana oborila je helikopter tipa Mi-24 kod Čerkaska u Harkovskoj oblasti. Uništene su dve ukrajinske bespilotne letelice u dva naselja.
U Podgorici počinje sednica Skupštine Crne Gore na kojoj će se glasati i o predlogu mandatara Dritana Abazovića o sastavu i programu nove vlade. Za nju je građanski pokret URA postigao dogovor sa manjinskim partijama, Socijaldemokratskom partijom, Socijalističkom narodnom partijom i DPS-om Mila Đukanovića. Iz Podgorice Jelena Božović.
Utvrđeni dnevni red sednice Skupštine ima 6 tačaka. Prva je izbor predsednice Skupštine Crne Gore, predložena je Danijela Đurović iz SNP-a. Druga tačka dnevnog reda je izbor predsednika i članova 43. vlade Crne Gore. Potom slede predlozi izmena zakona o PDV-u, akcizama i privremenom ograničavanju cena osnovnih proizvoda važnih za život i zdravlje ljudi. A šesta tačka dnevnog reda su izbori i imenovanja. Dakle, ako ne danas, a to zavisi od dinamike današnjeg skupštinskog zasedanja, Crna Gora bi mogla sutra u nastavku ove sednice da dobije novu vladu.
Na platovu ispred zgrade televizije u Takovskoj ulici biće organizovan ispraćaj Ane Đurić Konstrakte i naše delegacije na pesmu Eurovizije u Torino. Prema evrovizijskoj tradiciji, srpskoj predstavnici biće uručena nacionalna zastava kao simbol želje da u najboljem svetlu prikaže kulturu naše zemlje na ovom prestižnom festivalu. Prenos ispraćaja je o 13 časova na prvom programu naše televizije. Vaterpolisti Srbije u Podgorici večeras igraju protiv Grčke u okviru evropskih kvalifikacija za plasman u završnicu Svetske lige. Meč počinje u 21 čas. Vreme. Kiša, vetrovito i osetno hladnije. Krajem dana razvedravanje. Temperatura od 14 do 18 stepeni. Trenutno je u Nišu 15, Kragujevcu 14, Novom Sadu 12, u Beogradu takođe je 12 stepeni, vlažnost vazduha 84%, pritisak 1006 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Uravilj vadi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Reka Dunav, Linz. 362, 362 centimetra. Kornojburg, 290, 290. Bratislava, 362, 362. Komarno, 243, 243. Estergom, 157, 157. Budimpešta, 201, 201. Dunafeldvar, minus 56, minus 56. Baja, 201, 201. Mohač, 218, 218. Bezdan, 60, 60. Apatin, 130, 130. Bogojevo, 111, 111. Vukovar, 104, 104. Bačka Palanka, 136, 136. Novi Sad, 157, 157. Zemun 295 295 Pančevo 319 319 Smederevo 477 477 Veliko Gradište 752 752 Tun Severin 720 720 Prahovo 213 213 Ruščuk 228 228 Đurđevo 160 160 Crna Voda 181 181 Brajila 277 277 Reka Drava Botovo 56 56 Terezino Polje minus 265 minus 265 Donji Miholjac minus 39 minus 39 Osijek minus 85 minus 85 Reka Tisa Tisaveć 30 30 Vašarošnamen 346 346 Tokaj 536 536 Solnok 204 204 Segedin 250 250 Senta 304 304 Novi Bečej 333 333 Titel 239 239 Reka Sava Zagreb minus 210 minus 210 Gradiška 146 146 Slavonski Brod 158 158 Slavonski Šamac minus 35 minus 35 Sremska Mitrovica 248 248 Šabac 117 117 Beograd 256 256 Reka Kupa Karlovac 55 55 Reka Una Novi Grad 88 88 Reka Sana Prijedor 95 95 Reka Vrbas Delibašino selo 81 81 Reka Bosna Doboj minus 73 minus 73 Reka Lim Prijepolje 152 152 Reka Drina Radalj 231 231 Reka Velika Morava Varvarin minus 97 minus 97 Bagrdan 89 89 Ljubičevski most minus 259 minus 259 Prognoza vodostaja za 30. april tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 75 cm, kod Sremske Mitrovice 266 cm. Temperature. U Bogojevu vode 14,2, vazduha maksimalna 17,8, minimalna 9,4, srednja 13,5, u 7 časova 10 stepeni. Zabeležene padavine 0,5 mm. U Novom Sadu vode 14,1, vazduha maksimala 19,9, minimalna 8,6, srednja 14,5, u 7 časova 9,6. Zabeležene padavine 7,1 mm. U Zemunu vode 14,2, vazduha maksimalna 23,4, minimalna 9,1, srednja 16, u 7 časova 9. Zabeležene padavine 12,3 mm. Tendencija vodostaja. Dunav u stagnaciji. Drava, Tisa, Sava i Drina u manjem porastu. Velika Morava u manjem opadanju. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 28. april tekuće godine.
Vodostanje.
Uravelj vadi v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Ja nikada ne znam i onda lagano znaš da stvarnost jeste bitna, da ona nije laž, da donosi nam jutro, životu daje draž. Milion pogleda ti kaže, da lepa si, al znaj, čarolija kad prođe, lepo ti dođe kraj. I onda tako polako, kad utoneš u san, da li sanjam svoju stvarnost, to nikada ne znaš. I sasvim lagano, još jedan prođe dan i ti na kraju želiš, samo miran san. I želiš, i želiš, želiš.
Kuda.
U novoj emisiji Koje kuda slušat ćete priču o muzeju vinarstva i vinogradarstva koji se nalazi u Aleksandrovcu, nekadašnjem vinskom podrumu izgrađenom u provansalskom stilu poljoprivredne škole iz 1924. godine. Muzej posjeduje bogatu zbirku koja prikazuje istoriju i vinsku tradiciju župe, o čemu su sa autorkama emisije Elizabeta Marsenović i Mirjanom Nikić pričali zaposleni u muzeju, sačekavši ih ispred same zgrade.
Kad u Aleksandrovcu prođeš pored autobuske stanice, skreneš desno i...
Ne! Kad ulaziš u Aleksandrovac, ideš
levo. Levo kad ulaziš, a kad izlaziš desno, pređeš jedan mostić iza doma učenika Sveti Trifun i dođeš do divnog vinograda, zapravo oglednog, kako ćemo ishvatiti u nastavku priče, imanja, koje je zapravo pred ulazom u muzej vinarstva Aleksandrovačke župe.
Ono ga tvoje omiljeno, muskato to ne.
E, tako je. I sad ovako, Smederevka, Traminac, Sauvignon,
Burgundy,
Chardonnay, Riesling.
Sivi, Riesling.
Šta je ovo pored?
Bojadisar župski.
Da, u redovima su naravno kao u pravom vinogradu čokoti različitih vrsta grožđa od kojih se prave različita vina i to, boga mi, zauzima jedan dobar prostor ovde ispred muzeja. Izgleda bukvalno božanstveno, kao da ste ušli, pa šta da kažem, u neku Toskanu ili Francusku, da. Mislim, ono.
A i krajolik.
Da, sve je tako zatalasan i brežuljci, ispred vas divna zgrada, bela divna zgrada muzeja. A ovde ispred sve neke sorte, još nije, ovi čokoti još nisu ozelenili jer je tek mart, ali stvarno izgleda divno.
Treba ovde doći s jeseni.
Da, vidi, mogli te pogledaj Matildu.
Matilda, Matilda. A tamo je Moldavija.
Pa da.
Beograd.
Pa da li oni od svih ovih vrsta prave ovde vina? Vidiš, muskat, evo ga muskat.
Još jedan, ali Hamburg, ovo ti je crveni. Noga Mišel.
Divno, divno, divno. Lepo kardinal. Izgleda. Kardinal grožđe. Uf, to je lepo grožđe. Pa da bome.
Demir kapija. A, divno. To je u Makedoniji. Julski muskat. Ima julski.
Da.
Dobar dan. Imamo odbor za doček.
Mi danas imamo poračni prolećni dan.
Jeste.
Da vas čekamo.
E, pa lepo.
E, ali vi ste vinodeljsko-voćarska škola.
To je bilo
1926. To je zgrada za znači, škole. Dobar dan, odmah smo se uključili.
Dobar dan,
Nela, kako ste? Dobar dan i vama. Mi smo se samo divile ovom vašem ulazu. Rekli smo, kad pređete mostić, kao da ste otišli u Francusku ili u Toskanu. Stvarno vam je predivno.
Ovaj deo je ovde baš divan.
Dakle, Nela Ćurić, je li tako? Jeste vi direktorica muzeja i vaš jedan od saradnika?
Đorđe Živadinović, vodič kroz muzejsku postavu.
Mlad kadar, lepo, lepo. Mi smo došli po priču o vinovoj lozi i uzgajanju i vinarstvu u ovom kraju i znamo da je to ogromna priča. Ali
mi smo došli po bazičnu župsku priču. Priču o vinu.
E sad, ono što sam se pitala prolazeći, zaista mnogo vrsta grožđa, jeste li to izabrali baš one vrste od kojih se ovde pravi vino ili su to samo ogledne vrste različitih vrsta grožđa koje mogu biti vinske?
To su ogledne vrste, a inače ovo je školski vinograd.
A to đaci?
Jeste, učenici naše srednje škole Sveti Trifun obrađuju te vinograde u okviru svoje prakse i obuke.
I čekajte, oni dobiju i plod, i operu, i naprave
jeste,
vino.
I naprave vino u podrumskom delu objekta.
Imate i njihovo đačko vino. Lepo, divna vam je zgrada. Dakle, rekli smo bila je škola.
Jeste. Inače ovde, jel ja mogu da krenem da vam ispričam, inače taj uvod kao i posetio, da ćete vi posle iskoristiti.
Ajde.
Ovde se na tragu vinove loze i vina živi vekovima, kao što znate. Prvi pisani dokument koji svedoči o tome datira iz 1196. godine. Radi se o studeničkoj povelji osnivača srpske srednjevekovne države Stefana Nemanje, u kojoj on daruje nekoliko sela župe manastiru Studenici i nalaže seljacima da za potrebe manastira vinograde sade i vinograde i dan i noć. I kroz čitav srednji vek, tri najveće i najslavnija naša manastira, Studenica, Hilandar i Žiča, imali su svoje vinograde ovde u župi. Ovde u dvorištu muzeja 2018. godine zasađene loze sa Hilandara.
A gde je ona?
Evo ovde, i ovo je spomen obeležje.
A, vidim, vidim ja.
Da, ovaj pehar sa zrnom grozda.
Vidim, lepo ukrašeno.
Spomen obeležje.
Rađa već.
Rađa, da.
Jeste.
Inače, ovaj, ta godina 1196. nalazi se u grbu naše opštine u znak zahvalnosti i sećanja.
Tada je prvi put spomenuta, ali tako?
Jeste, prvi pisani dokument ili najstariji pisani dokument, sada kažemo.
A znali se da je li se do tada takođe sadilo grožđe i pravilo vino kad su iz tih naših manastirskih poseda poželjeli da to ovde baš bude uzgano?
Da, rečima, to je 12. vek. Jeste, isto proizvodili vino.
Dakle, kraj je rodan, ceo i baš tako i izgleda. Yes. Za vino i vino.
Tako je. Prvo poljoprivredno obrazovanje stanovništva počinje 1891. godine, kada je država ovde na ovom prostoru formirala državni lozno-voćni rasadnik sa zadatkom da proizvodi sadni materijal radi obnove vinograda posle pustošenja filoksera.
A tu priču o filokseru smo čuli u mnogim mestima u Srbiji.
Ovo je bio državni lozno-voćni rasadnik koji je proizvodio sadni materijal da bi se vinogradi obnovili.
Obnovili posle filoksera.
Upravo zato što kvalitet zemljišta idealni za gajanje vinove loze. Taj rasadnik se prostirao na površini od oko 40 hektara zemlje i za vrlo kratko vreme, za 10 godina, dao je izuzetno dobre rezultate. E, upravo na imanju tog rasadnika sagrađen je ovaj objekat.
O kojem sam ja malo pregovorila da je divan. I šta je tad to bilo?
1926. godine, u provansalskom je stilu, sastoji se od ovog spratnog dela, u kom je danas Nešten muzej, i od podrumskog dela, koji dan danas koristi škola. 1926. otvorena je specijalizowana vinodjeljsko-voćarska škola.
Dakle, odmah na početku je to bila školska
zgrada. To je namenski građen objekat za preradu grožđa i za proizvodnju vina.
Ono što me sad zanima, eventualno da nam objasnite ako je moguće, a ko je tada, to je vrlo velika uloga, dakle, da se napravi rasadnik koji će da obnovi sve vinograde koji su postradali od filoksera u to doba.
To je državni projekat bio.
Da,
to,
dakle, ovde su postojali stručnici koji su to mogli da urade, ali to tako bilo?
Tako, da, i to je zapravo je tad
krenulo. A država
je
iza toga stala?
Država, jeste, to je državni lozno-voćni rasadnik. Inače, ta škola, osnovana ovde 1926. Ove, i dan danas postoji, njenu tradiciju nastavlja srednja škola Sveti Trifun sa domom učenika.
Koja se ovde nalazi ispred vas.
I ovi vinogradi koji su između muzeja i škole, oko 7 hektara površine, su školski vinogradi, obrađuju ih učenici škole u okviru svoje prakse.
Ali divno je što ste nekako zajedno, jel da?
Jeste. U podrumski deo i dan danas koristi škola i tu učenici se uče tehnologiji pravljenja vina, a na spratnom delu 2000. godine Skupština opštine je donela odluku da ostaje muzej vinarstva i vinogradarstva, sa zadatkom da prikuplja, naučno obrađuje, publikuje, čuva i izlaže predmete koji svedoče o istorijskom razvoju vinogradarstva i vinarstva u Župi i u Srbiji kroz vek.
Pa možemo da uđemo pa ćemo lakše pričati o vinogradarstvu.
Ja želela da pitam, učenici ove srednje škole dobiju zvanje poljoprivredni ili vinogradarski tehničar?
To je vinogradarski, jeste. Da, vinogradarsko-vinarska škola, jeste. I dan danas, tradicija je duga preko 90 godina i ta škola je dala veliki broj i dobrih enologa.
Priču o muzeju vinarstva i vinogradarstva slušat ćete u celini na našem programu u nedelju od 9.05.
Evo sve, evo duša na tanjiru, meta na grudi, osmeh na lice, al strah je sve u zbiru. Ne brini mama, još danas i nema više bola, snagom svih rana stojim sad ponosna. U mojim rukama da pevam nad svim rukama, da čekam sutra, ne mogu je danas, je taj dan. Više ne.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Opera i teatar Madlenijanum. Za vas u maju igraju operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila. Madlenijanum, mesto susretanja.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Novi studijski album Regionalne vile, Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
What would you say if I told you day and night you're in my head? I can only imagine how this could be like, having beside me someone like you. One thing I know, you won't see me wasting any time. It doesn't pay to be careful when my starving heart is on the line. What will you say when I ask you who would love you more than I? This could be right, and every cliche in a love song will be applying to us. Take me as I am, if not now then when. You don't want to miss the best thing in your life. What would you say if I told you day and night you're in my head? I can only imagine how this could be like, having beside me someone like you. One thing I know, you won't see me wasting any time. It doesn't pay to be careful when my starving heart is on the line. What will you say when I ask you who would love you more than I? This could be right, and every cliche in a love song will be applying to us. Take me as I am, if not now then when. You don't want to miss the best thing of your life.
Danas časova 41 minut na talasima ste Radio Beograda i jedan slušate prepodnevni magazin. Upravo iz štampe izašla nova knjiga pisca i novinara Dragana Jakovljevića, profesora na univerzitetu ETH Lorand u Budimpešti. Knjiga priča nosi naziv Muzička kutija, a sa Draganom Jakovljevićem je razgovarala Nada Babić.
Gospodine Jakovljeviću, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Do sada ste se ogledali u različitim književnim žanrovima, ovo je sada nova vaša knjiga priča. Neke od njih smo imali prilike da pročitamo i na internetu, nastajale su u poslednje dve godine, 20-ak ih je. Jedna nosi naziv Muzička kutija, po kojoj ste i naslovili knjigu. Zašto?
Svedoci smo, čini mi se, bar ja sam takvog utiska, da se u knjižarama pisci i izdavači prosto nadmeću ko će dati neki senzacionalistički i provokativni naslov, ne bi li time privukli pažnju čitalaca. Za mene je pisanje jedna velika ljubav i potreba sve više. I zato sam pri davanju naslova ovoj zbirci priča išao jednim drugim tokom, da tako kažem, odnosno hteo sam da malo vratim romantiku među sve nas, tu romantiku koja je, hteli mi to ili ne, iščezla. I čak i iz knjižarskih izloga, čini mi se. Tako da je to moj jedan doprinos da tu dozu romantike, nešto lepo, eto, neki lepo osjećaj vratim među sve nas, makar tim naslovom.
Ove priče, dakle, crtice su nekim svakodnevnim događajima i stvarima koje vi naravno literarno obrađujete i domaštavate, a svaka od njih nosi određenu poruku koju čitalac sam treba da tumači na neki svoj način. Ostavljate zapravo taj prostor čitaocu.
Pa u suštini da, uslovno rečeno. Međutim, ja ne volim nezavršene priče. Čini mi se da je to danas u modi, pogotovo kod mlađih pisaca, da prosto čitaocu ostave da sam nekako završi priču. To je u suštini ponekad i potrebno, ali ne ostaviti, da tako kažem, u potpunosti čitaocu taj posao, jer pisanje je jedna vrsta umetnosti i u stvari pisac kao umetnik, njegov zadatak je da vodi priču od početka do kraja jednim logičnim, prema jednom logičnom završetku, s tim što taj završetak ne mora da bude uvek najkonkretniji mogući. Dakle, moguće je ostaviti čitaocu da sam dođe do konačnog odgovora, ali ipak mu je potrebno nagovestiti gde taj odgovor, gde taj kraj može da traži. I ja sam upravo se trudio, možda i nesvesno vrlo često, da postupam na taj način, a već volim na neki način da dam čitaocu mogućnost da on sam domaštava na kraju i posle tog zvaničnog kraja tog priče, ali nikako ne ostaviti priču nezavršenu na klasičan način. Mislim da je to nedopustivo u književnosti.
Da, na neki način odgovorili ste i kako vi vidite uopšte ulogu pisca. Čini se da vam je veoma važno da u svojim pričama koristite i postupak neobičavanja, ironiju i sarkazam, i to je primetno i u vašim romanima pa i u poeziji. Zašto je potreban ovaj otklon?
Pa potrebno je pomalo koristiti ironiju i sarkazam i pomalo, da kažem, navesti čitaoca da čita i između redova. Dakle, ne baviti se samo, da kažem, na najkonkretniji način jednom temom, već koristiti različite metode, različite puteve na kojima ćemo jednu temu da približimo prosto čitaocu. Nekada je potreban i sarkazam, jer on može da kaže mnogo više od desetina i stotina stranica pisanih na drugi način. Tako da ponekad je tu i blagi humor, onaj rafinirani humor koji se ja trudim ponekad da koristim. Dakle, ne humor radi zabave, već prosto da tim humorom ponekad na nekim mestima dam čitaocu do znanja da treba da razmisli o konkretnom mestu u priči na možda jedan malo drugačiji način.
I to je sigurno onaj utisak koje vaše priče ostavljaju na čitaoca. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama, evo još jednom pozdrav vama i svim slušalcima i mnogo sreće u budućem radu i uspeha, naravno.
Takođe, očekujemo vas u Beogradu.
Thank you.
12 časova i 50 minuta u studiju kolega Slobodan Igrutinović sa pregledom sportskih aktuelnosti. Šta smo izabrali za današnji dan?
Dobar dan, pa počinjemo i danas sa fudbalom, pošto se danas igraju preostale dve utakmice play-outa u okviru naše fudbalske super lige. Da podsjetimo samo da su sinoć fudbaleri Crvene zvezde savladali Čukarički sa 1-0 u derbiju 33. kola naše super lige i tako zadržali prvo mesto na tabeli. Partizan je ubedljivo na svom stadionu pobedio TSC iz Bačke Topole sa 4-1 i tako sačuvao bar nadu u borbi za titulu. Danas se igraju preostale dve utakmice, dakle kao što smo rekli, u Surdulici Radnik će ugostiti Metalac od 16 časova, a u Subotici Spartak dočekuje Proleter sa početkom 18 časova i 5 minuta. Proslavljeni košarkaški treneri Duško Vujošević i Zoran Kovačić dobitnici su nagrade za životno delo Slobodan Piva Ivković, najvišeg priznanja koje dodeljuje Udruženje košarkaških trenera. Duško Vujošević je sa Partizanom osvojio čak 23 trofeja, od čega 12 titula nacionalnog i 5 regionalnog šampionata, zatim i 5 pehara namenjenih pobedniku nacionalnog kupa, kao i trofej Međunarodnog kupa Radivoja Koraća 1987. godine. Bio je juniorski prvak Evrope sa reprezentacijom nekadašnje Jugoslavije, a pehar u kupu osvojio je i sa rumunskim Klužom. Zoran Kovačić proslavio se u radu u ženskoj košarci u Crvenoj zvezdi, a posebno sa mlađim kategorijama. 5 puta bio je prvak države sa seniorkama i osvajač 6 nacionalnih kupova, dok je sa mlađim kategorijama osvojio čak 18 titula šampiona. Sa našom seniorskom reprezentacijom osvojio je srebro na evropskom prvenstvu i 2 zlata na Balkanijadama, dok je sa mlađim reprezentativnim selekcijama na svetskim i evropskim prvenstvima osvojio čak 13 medalja. Predsednik Evropske fudbalske unije Aleksandar Čeferin i prvi čovjek Paris Saint-Germaina i udruženja evropskih klubova Nasr Al-Khelaifi dogovorili su revolucionarne promjene u Ligi šampiona i uvođenje Final Foura. Kako piše londonski Times, novi format stupio bi na snagu od sezone 2024-25 i umjesto dosadašnja 32 kluba igralo bi 36, ali ne u grupama nego u ligaškom sistemu. Potvrda ovog novog formata trebalo bi da se desi 11. maja na UEFA-inom kongresu u Beču. U osmini finala ATP turnira u Minhenu dogodilo se još jedno veliko iznenađenje. Danski teniser Holger Rune pobedio je Aleksandra Zvereva sa 2-0 u setovima. Rune je trenutno 70. igrač na ATP listi, dok je Zverev na poziciji broj 3. Mladi Danac tek krajem aprila proslavlja svoj 19. rođendan i ovo mu je najveća pobjeda u karijeri do sada. Toliko u sportu za danas.
Najljepše hvala, bio je kolega Slobodan Igrutinović. 12:57, stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Emisiju potpisuju ton majstori Miroslav Antonijević i Ivan Petrović. Producent je bila Vesna Gemović, muzički urednik Dragomir Stanojević. Ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji i strpljenju i želim vam prijatan ostatak dana.
C'est l'amour qui fait danser ma joie et ma vérité. C'est l'amour qui rend heureux, c'est lui qui met dans mon cœur de la joie et du ciel bleu. Et c'est le secret du bonheur. Et c'est l'amour qui fait trembler le cœur des adolescents. Et c'est l'amour qui fait rêver. Même s'il nous rend malheureux.